жардам берем деп убада кылган. Кыргызстандын коргоо министрлиги аскерге жаңы барган жигиттерди сабоо көрсөтүлгөн видео тасма тууралуу түшүндүрмө берди. Маалыматта видео тасма 2009 жылы Улуттук гвардиянын бөлүктөрүнүн биринде тартылганы, тасмадагылардын тек жайы аныкталып, бул ишти аскер прокуратурасы иликтеп жатканы айтылат. Армиядагы дедовшина жөнүндөгү кезектеги факт деп аталган видео тасма ушул аптада социалдык тармактарга жайылган. Анда аскерге жан келген жоокерлерди кемсинткен фактылар көрсөтүлөт. Кытайдын чыгышында H7N9 деп аталган куш тумоосунун коркунучунан улам тирүү үй канаттууларын сатууга тыюу салынды. Өкмөттүк Синхуа агенттигинин кабарлашынча, Кытайдын чыгыш жана түштүк бөлүктөрүндө куш тумоосунан кеминде 20 адам каза тапты. Куш тумоосу табылганга байланыштуу Гонконгдо 20 000 тоок жараксыз деп табылды. Гонконгко тооктор Кытайдан ташылат. 1 февральда Кытайда жаңы жылдык майрамдар башталат. Жаңы жылда гонконгдуктар салтка ылайык тирүү тоок сатып алышат.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чегитке эжи сайдыбыздан кеңири таап аласыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы менен таанышып алыңыздар. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдү жана ысык көлдө түнкүсүн 3-8 градус. Суук, күндүзү 8 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн 5-10 градустай суутат, күндүзү 2-7 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5 градустай суук болушу мүмкүн, күндүзү 6-11 градус жылуу болот. Нарында болсо түнкүсүн сууктун күчү 13 градуска чейин жетет, күндүзү 1-6 градустай суук болот. Башкалаа Бишекте эртең кар жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүзү 6-8 градус жылуу болот. Кыргызстанга эртең жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы келет. Николай Бардюжа бүгүн Тажикстанда жүрөт. Баш катчынын иш сапарынын максаты жана кимдер менен жолугаары азырынча расмий айтыла элек, бирок Бардюжа кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кийинки кырдаалды жөнгө салуу тууралуу сүйлөшүү өткөрүп, ортомчулук кылып атканы түшүнүктүү эле. Айрым эксперттер соңку чек ара чыры боюнча Бишкек менен дүйшөмбүгө ортомчу керек экендигин айтып жатышкан эле. Сөз Эленора Бейшенбе кызында.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун маалымат катчысы баш катчы Николай Бардюжа шаршамбы күнү таңга маал Бишкекке учуп келерин, анын алдында Тажикстанда болгонун Азаттыкка тастыктады. Бирок сапарынын максаты тууралуу маалымат берген жок.
Он сейчас только что прилетел из Душанбе, вот сел, и вечером полетит к вам.
Ал азыр жаңы эле Дүйшөмбүдөн учуп келди. Кечинде болсо силердин өлкөңөргө учуп кетет. Ал Орусиянын президентинин тапшырмасы менен барганын жатат. Маганын сапарынын максаты белгисиз. Менимче силердин президентиңер менен өзгөчө бир маселени талкуулайт окшойт. Учуп келгенден кийин кандай маселелерди талкууларын өзүңөр билип аласыңар да.
Там прилетит, узнаете на месте.
Бейрасмий маалыматка караганда жамааттык коопсуздук келишим уюму кыргыз тажик чек арасында соңку окуядан кийинки Бишкек менен Дүйшөмбүнүн мамилесин жакшыртуу жолдорун издеп жатат. Борбор Азия өлкөлөрү боюнча эксперт Аркадий Дубнов эки өлкө ортак пикир таба албай турган чакта жамааттык коопсуздук келишим уюму жана анын баш катчысы Николай Бардюжа өңдүү ортомчу керек деген пикирде.
Он не просто российский представитель, он высокопоставленный чиновник, управляющий организацию, в которую входят обе эти страны.
Бардюжа орусиялык эле өкүл эмес. Ал Кыргызстан менен Тажикстан кирген эл аралык уюмдун жогорку даражалуу аткаминери жетекчиси, анан жеки курун аймагындагы коопсуздук маселелерин ал чечпегенде ким чечмек эле? Уюм ага мүчө өлкөлөрдүн сырткы коопсуздугун камсыздайт. Бирок ошол эле өлкөлөрдүн ички коопсуздугун жөнгө салбай туруп, сырткы коопсуздукту камсыздоо мүмкүн эмес.
Антсета жогорку кеңештеги эл аралык иштер боюнча комитеттин төрагасы, ар намыс фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев жамааттык коопсуздук келишим уюму эки өлкөнүн ортосундагы чырды жөнгө салууга аралаша албасын белгилөөдө.
ОДКБда андай жагдайлар каралган эмес. Биринчиден, экинчиден бул Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагынага кокустан чыккан проблема. Эки тарап сүйлөшүлгөн, жанагы күнөөлүүлөрдү жазалоочу атайын комиссия түзүлсүн деп. Ошол комиссия так иликтеп, тажик тараптан биринчи ок чыгарган иши жазасын алыш керек. Андан кийин чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүлөр башташ керек. Тажик кыргыз жергиликтүү элдин арасында эч кандай проблема жок. Муну кудай эле бири бири менен сүйлөшүп туугандык мамиледе.
Тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бейшимов тажик тарап Кыргызстан жөнөткөн нотага жооп берген Азаттыкка билдирди. Ага ылайык дүйшөмбү чек арадагы окуяны биргеликтегенге макул болду.
Тажик тараптан дагы сунуш келди, өзүн делегациянын курамында кимдер болушу. Бүгүн эртең биз тактаптабыз, качан жолугушабыз, качан бирлешкен иликтөөнү өткөзүп, ошонун жыйынтыгы боюнча маселелерди карайбыз, эмне себептен ошо жаңжал чыккан. Ага чейин чекаранын баардык пункттар жабык болот. Элчибиз Сарабаев бул жерде, дагы эле ошо консультация болуп атат, ошо иликтөө бүткөнгө чейин.
Мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов кыргыз тажик чек арасындагы куралдык кагылыш боюнча өкмөттү күнөөлөп жатат.
Эки мамлекеттин ортосунда чоң маселелер жок болчу чек арадан башка. Биздин дипломаттардын өкмөттүн чабалдыгынан ушул маселени чече албай келепчи. Эмне себептен 7-январда вице премьер жолугуп сүйлөшөт, сүйлөшкөндөн кийин ушундай чатак чыгат. Менин оюмча өкмөт аралык комиссия аябай начар өткөн. Биздин комиссиянын тарабынан кандай бир чоң катачылыктар кеткен.
Баткенде тажик айылдарын айланып өтчү жолу курууга байланыштуу 11-январда кыргыз тажик чек арачылары ортосунда куралдуу кагылыш чыккан. Анда кыргыз тараптан 6, ал эми тажик тараптан 2 адам жаракат алган. Бул окуядан соң Бишкек дүйшөмбүдөгү элчисин кеңешүү үчүн чакырып алган эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улантабыз. Баткенде Тажикстандын айылдарын айланып өткөн Көк таш, Ак сай, Тамдык жолунун курулушу толугу менен аягына чыгарылат. Өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев Баткендин чек аралаш айыл тургундары менен болгон жолугушуусунда ушундай билдирүү жасады. Өкмөт башчысынын кыргыз тажик чек арасындагы айылдарга болгон иш сапарында жергиликтүү эл башкы маселекаттары чек араны тактоо жана айланма жолдорду куруу маселесин көтөрүштү. Өкмөт башчысынын иш сапарына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеңири токтолот.
Өкмөт башчысынын Баткенге бир күндүк иш сапарында кыргыз тажик чек арасындагы Актатыр, Аксай, Самаркандек айыл округунун бир топ айылдарынан элдер катышты. Жолугушуу болжолдонгон имаратка келген эл батпай, жыйын ачык асман астында өткөрүлдү. Жолугушуу чүй дегенде эле кыргыз тажик чек арачыларынын ок атышуусуна себепчи болгон Көк таш, Аксай жолунун курулушунун тагдырынан башталды. Жыйынга катышкандар баары бул жолдун курулушунун андан аркы тагдырын билгилери келип, иш бүтөбү же ушул боюнча токтоп калабы деген түкшүмөлдө экенин айтып жатышты. Аксай айылынын тургуну Эркин Жолчуев: бул суроого ар бир чоңдон жооп алдык, эми өкмөт башчысынын өз оозунан да угалы. Жол бүткөрүлбөсө тажик айылдарын аралап өтүүдө дагы деле таш атуулар катталып жатат, дейт.
Тажиктин солдаттары өтүп алган биздин территорияга. Азыр эми өтүп алды, солдаты турат, палатканы курган, баардыгын өткөзүп алган. Эми ошол жака келгенде өтө аласыздарбы, өтө албайсыздарбы, ушул конкретный бир вопросту. Аксайда толгон токой проблема. Бизге азыр проблема, ал проблемаларды биз айтпайбыз сизге. Ушу жолубузду чачып, ушу жолубузду бүтүрүп беришиңизди суранабыз да биз сизден. Анан мына бул тажиктерден өтүп атсак, техникабызга дагы эле таш менен урат, айнек лобойлорду сындырат. Ушу жолду бир эртеге аттырып жол башталабы, конкретный бир жооп берип коесуңар.
Жантөрө Сатыбалдиев бул жолдун курулушу үчүн өткөн жылы эле атайын акча бөлүнгөнүн, өкмөт башчысы катары жолдун курулушун бүтүүсүн убадалады.
Өкмөттөр 4-чү күнү келет адатынан. Бүрсү күнү келет экен. Өкмөт өзүнүн чечим чыгарды. Мен жергиликтүү бийликтен суроо алам. Бүтүрөт.
Жандыра Сатыбалдиев, эми суроо жооңузга рахмат. Мына сизден алайын дегеним себеби губернатордон, министрликтен, депутаттардан биз бул суроону көп алдык. Мына башталдык, жардырып өтөбүз деген сөз болуп атат.
Бул Эркин ака,
куралчандарды чыгарабыз деген сөз, бирок жыйынтык боло элек да, ошону сизден
урматтуу Эркин мырза, мен дагы айтылып айтып коеюн. Ким кандай абишетти, депутаттар эмне деди, аларга мен жооп бере албайм. Мен айтып атпаймынбы, мен ушул Кудай буйруп, мен ушу силерге келип ушу Ак сайдын жолу бүтүп, силердин бир эчкиңерди союп жеп кеткенге ниет кылып отурам.
Өкмөт башчысы менен жолугушууга келгендердин дээрлик баары эле чек араны тактоо, жол, суу маселелерин тездетип чечүүнү айтышты. Өкмөт башчысы кошуна өлкөлөр менен ар бир маселени чечүүдө сүйлөшүү жолу менен барган оң, дейт.
Сиздерге келген маселени мен сиздерден суранам. Бул жерде баардыгы ачык айкын болуп атат. Ушул эле сөздөр азыр коңшу мамлекетке да жетет бул сөздөрчү. Кудай ушундай жараттырып коңшу жаралып калыппыз. Коңшуну тандабай сүйлөшүү жолу менен баардык маселени чечишибиз керек.
Чек ара маселелерин чечүүдө борбордо иштеген кадрлар тажрыйбасыздык кылып жатканы, мындай учурларга аймакты жакшы билген адистерди тартуу маселелери да көтөрүлдү. Жантөрө Сатыбалдиев чек ара маселелерин чечүүгө Баткен облусунун биринчи губернатору Мамат Айбалаевди да жардам берүүгө чакыраарын жыйын соңунда билдирди.
Айбалаев аксакалды Бишкекке барганда чакырып айтайын, ушу комиссияга мүчө болуп иштеп берем десе, ал чын эле коштурайын. Ушул жерде жердин шартын билген, илгерки ак түртөк бар бул жерде. Башкарма болгондор андан жакшы билет. Кошулуула, айткыла. Баардыгыңыздар ал Бишкектен келип маселе чечип, жерди картанын чийип коет десе туура болбойт.
Өкмөт башчысы чек ара аймактарына бир күндүк сапарында күч кызматтары менен да жолугуп, Баткен облусунун 2013 жылды жыйынтыктаган облустук коллегиясына да катышып кайтты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Кыргыз-тажик чек арасына Көкташ, Аксай, Тамдыкуна жолун куруу токтобойт. Бул тууралуу Баткендин Аксай айылындагы жолугушууда премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев билдирди. Кыргызстандын ишкерлери Кумтөрдү мамлекеттин карамагына алуу же ал боюнча келишимди жокко чыгарууга каршы экендиктерин кечээ Бишкектеги өкмөт менен бизнес өкүлдөрүнүн жолугушуусунда айтышты. Жогорку Рада Украинада митингдерге каршы мыйзамдарды жокко чыгарды. Ошондой эле бүгүн Украинада премьер-министр Микола Азаров отставкага кетти. Түркия Евробиримдикке мүчөлүккө татыктуубу же жокпу бул суроону франциялыктар референдумда чечет деп билдирди. Кечээ президент Франсуа Оланд Анкарадагы визити маалында. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG сайтыбызда. Биз эми Украинадагы соңку кырдаалга кеңири токтолобуз. Украинада ошентип парламент бүгүнкү кезексиз жыйынында демонстрацияларга каршы 16 январда кабылган мыйзамды жокко чыгарды. Анын алдынан премьер-министр Микола Азаров кызматына кеткен. Азаров өзү бүгүнкү чечими тууралуу жарыялаган билдирүүсүндө отставкага кетип атышын, азыркы конфликтти тынч чечиш үчүн мунаса тапканга кошумча мүмкүнчүлүк түзүү максаты менен түшүндүрдү. Оппозициянын лидери Виталий Кличко өкмөт башчы Азаровдун отставкасын болгону жеңишке карай бир кадам деп гана сыпаттады. Президент Виктор Янукович өзүнүн ишенимдүү санаалашы Азаровду өкмөт башчылыкка 2010 жылдын мартында дайындаган эле, эми анын иштен кетүү арызына президент кол коюшу керек, бирок муну жөн гана формалдуулук катары карап атышат. Өткөн дем алыш күндөрдөгү сүйлөшүүдө президент Янукович өкмөт башчынын кызмат ордун оппозиция лидери Арсений Яценюкка сунуш кылган, бирок ал бул кызматтан баш тарткан. Парламенттин бүгүнкү жыйынынын алдынан Янукович оппозициялык үч лидер Яценюк, Кличко жана Олег Тягнебок менен жолугушуп, ошол 16 январда парламент кабылган демонстрацияларга каршы мыйзамды жокко чыгарууну макулдашканы айтылган. Президент мындан сырткары камалган демонстранттарга мунапыс жарыяланганга да макул экендигин айтып, ал үчүн демонстранттар көчөдө нааразылыгын токтотушу керектигин, басып алган өкмөттүк имараттарды бошотууга сөз бериши керектигин айткан. Оппозиция болсо Януковичтин өзү кызматтан кетишин, эрте шайлоо жарыялашы керектигин кайдалап келатат. Дүйшөмбүнүн кечинде Кличко журналисттерге сүйлөп атып,
на самом деле проблема, которая находится в Украине.
Чынында Украинадагы проблеманын баары өлкөнү туура башкара билбеген жетекчиликтин ишинин жыйынтыгынан болуп атат. Себебин элден издегенге негиз жок деп билдирген. Украинада өкмөткө жана президентке каршы нааразылык өткөн жылы ноябрда президент Янукович Евробиримдик менен тыгызыраак саясий жана соода алакаларын түзүүнү билдирген келишимдерге кол койбой койгондон кийин башталган эле. Ошондон тарта Киевтин борбордук аянтын ээлеп турган демонстранттар жалпы эле азыркы жетекчиликтин коррупциялык иштерине да нааразылыгын билдире баштаган. Алгач Киевде гана болгон нааразылык бүгүн эми өлкөнүн көпчүлүк бөлүгүнө таркады. Бүгүн Киевке Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча башкы өкүлү Кэтрин Эштон да барганы жатат. Украинадагы кырдаал бүгүн Брюсселде да, Еврошаркет Орусия саммитинде да талкууланууда. Жыйынын алдынан украиналык Фемен нааразылык тобунун мүчөлөрү Еврокомиссиянын имараты алдында нааразылыкка чыгышты. Алар Украина оппозициясын колдогон орус президенти Владимир Путинге каршы чакырыктарды кыйкырып турушту. АКШнын вице-президенти Джо Байден кечээ Янукович менен телефондо сүйлөшүп, өзгөчө абал киргизбөө коопсуздук күчтөрүн зордукчулар кетирден уулак болууга, ошондой эле президентти оппозиция менен иштешип, тезирээк чыңалууну басууга үндөгөнү айтылды. Сиздер Украинадагы соңку кырдаал жөнүндө биздин интернеттеги сайтыбыздан да улам жаңырып аткан кабарларды тааныштырыңыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Берүүбүз улантабыз. Ош шаарынын мурунку мэри, Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзахматов Азаттыкка келип маек курду. Анда Мелис Мырза алдыдагы пландары, саясий акциялар мүмкүнчүлүгү тууралуу суроолорго жооп берген. Аны менен кабарчыбыз Айдамбек Ахматулу маектеште.
Мелис мырза мына жазгы күн жылышы менен саясий бир күрөштөрдү баштаймын деген сөздөрдү айткан эле азыр эмне менен алек болуп жатат? Ушул багыттагы биздин маек көз болмокчу. Саламатсызбы Мелис мырза?
Рахмат, саламатсыздарбы? Азыр эми көпчүлүк эле пенде катары үй тиричилиги, бала бакыра дегендей, анан эми негизинен партиялык курулуш боюнча иштеп жатабыз.
Ошол күндүн жылышы менен саясий күрөштү күчөтөм деп айттыңыз эле, ал кандай максатта болмокчу? Кандай формада, мүнөздө болот?
Эмне себептен ал сөз айтылды? Себеби карапайым калктын, укугу тебеленген калктын үнүн укпаса, бийлик башындагылар узурпацияны мындан ары уланта берсе, демократиянын жолунан тайып кете берсе, укук талаасынан кайтып келбесе, биз саясий күрөштү мындан ары да уланта беребиз деген максатта.
Узурпация деген түшүнүккө эмнени сиз киргизип жатасыз?
Эми билесизби, биздин конституция таптакыр бөлөк, а башкаруу таптакыр бөлөк. Бүгүн кандай болуп атат? Бардык бийликти президент басып алган.
Ушул азыркы турган бийлик системасы, ушул азыркы конституция менен бул кенемтени толтуруп бир башкача жасаганга мүмкүнбү же бул үчүн бизде конституция өзгөрүш керек?
Жок, конституцияны теп коюш керек. Тек гана ар ким өзүнүн мыйзамдагы укуктары менен иштеш керек. Мыйзам чегинде иштеш керек. Бүгүн Кыргызстанда теңирден тескери болуп жатат. Сүйлөгөнү бир башка, жасаганы бир башка.
Мынабы 15-чи январдагы шайлоодон кийин митингде сиз чабышкан менен чабышам, басышкан менен басышам дегендей сөздү айттыңыз эле. Мына Украинада азыр ушу чабышып кырды бычак болуп атышат. Ошондой сөздөр кимге багытталды, кайсы тарапка багытталды? Биз да ошол Украинадагыдай абалга келип калбайбызбы? Кандай дейсиз?
Да, кээ бир күчтөр ошол Мырзахматов ким менен чабышат экен, ким менен атышат экен дегендей суроого, ой, бизди түндүк менен чабышкан атат, түндүк менен түштүктү карама каршы коюп атат деп атайылап регионалдык ажырымды күчөтүп бири бирине карама каршы коюп, могу айрыкча өкмөтчүл телевидениялар, КТР, ЛТР, 5-каналдар эмне деген гана жалган ушактар катып атат. Биз айтып атабыз, ошол Атамбаевдин бандиттери менен эгер бизге атабыз десе деп, алар айтып атат, Мырзахмат ошонуп таяттырып коебуз деп атат. Биз ошо бандиттер менен күрөшөбүз. Жок, аны тескери формада кылып туруп бул жакта караламан элдин башын айландырышат. Маселен, Жаныш Бакиев Үрүмчүдө жатып алып акча берип Ошто тополоң баштайт экен деп, ушул так КТР айтып атат. А кечээ Токон Мамытов биз текшерип көрдүк, Жаныш Бакиев Үрүмчүдө жок экен, Ысык Көл жактан келип калган окшойт дегендей кылып атат. Бүгүн Ошто укугу тебеленген калк Бакиевдин желдеттеринен жеңилди. Мырзахматов жеңилген жок, эл жеңилди.
Мелис мырза, мына телевидение жөнүндө айтып калдыңыз, ошол эле бийлик тараптан айтат, мына Ош ТВ КТР бийликти кандай мактаса, Мелис мырзаны Ош ТВ ошондой деңгээлде мактап жатат.
Ош ТВ Мырзахматовду мактабай атат. Ош шаардык мэриясын жасаган ишин калкка жеткирип атышы мүмкүн. Ошол эле мезгилде бүгүнкү бийликтин жалганын ачып, кайсыл жерде кемчилиги бар көзгө сайып көрсөтүп атат.
Оппозициялык күчтөр мэрлик шайлоонун алдында биргет деген сөздөр болгондо, кийинчерээк мына 15-январда шайлоо болду, 15-январда Сарууда курултай болду, биригүүнүн бир баш аягы чыкпай калды да. Ушул процесс эмне болуп атат азыр?
Эми мүмкүн биригип аткандыр, биз эмне жарыялап биригебиз? Мүмкүн биригип бирге жумуш аткарып аткандыр. А максат бирөө эле, мамлекет тоңдоо, узурпацияга жол бербөө, мамлекетти укук талаасына кайтарып келүү. Биз бүт коло кошуналарга, кошуна мамлекеттерге уят болуп атабыз. Мына маселен Тажикстандагы кырдаалды айтам, буквально вторжение болду, басып кирди. Ошол эле мезгилде Кыргызстан тараптан көчүп кетип атат, балдар окубай атат мектепте. Эмне аны айтышпайт, эмне аны көрсөтүшпөйт? Ош шаарын азыр 200 адамдан турган ОМОНду түзүп атат. Ош шаарында дислокация болот. А эмне себептен ошол күчтөрдү Тажикстандын чек арасына апарбайт? Караколго танковый бригаданын эмне кереги бар? Аларды эмне апарбайт? Эмне ошол Ош шаарына бөлүнгөн каражат күч органдарына тиги Тажикстандын чек арасына барбайт? Булар өзүнүн бийлигин гана коргоп жатат, мамлекетти эмес, чек араны эмес, бийлигин гана коргоп жатат. Демек ушу жалгандан чыгыш үчүн биз колдон келген күрөшүбүздү улантабыз.
Бул күрөш парламенттик шайлоого даярдыкпы же сиз айткандай жаздын келери менен бир саясий акциялардын башталышы менен белгилүү болобу?
Эми маселен биз мына өзүбүздүн жумуш боюнча айта турган болсок, биз шайлоону тааныбайбыз деп биз азыр сотко берип атабыз.
15-январда шайлоону.
Мына видео турат, дежурный журналистер, же болбосо кээбир бардыгын деп айтпаймын, кээбир дежурный серепчилер, ой, мыйзам чегинде өттү, таза өттү деп атат. Мына бизде видео дисктер бар. Коюп берели. Кайсыл жерде жазылып турат? Прокурор менен начальник УВД шайлоо өткөрөт деп. Кабинканы минип алып отурат начальник УВД. Камап атышат. Өлгөнгө чейин жеткирип атышат. Кайсыл мыйзамда жазылган? Мына бизде факты. Биз ошол негизинде соттошобуз. Мен айтып коёюн, бардык саясий күчтөргө, саясий партияларга айтып коёюн, убакыттан пайдаланып, үмүтүңөрдү үзгүлө. 2015-жылды Атамбаев айткандай шайлоо болот. Анын скелети мурда эле түзүлүп коюлган, бөлүштүрүлүп коюлган. Кайсы партия, эмгек, бүтүн Кыргызстан деп, а бөлөктөргө жок. Алар жасашат добушту. Алдын ала жасашат. 2015-жылкы шайлоодон үмүт жок. Себеби булардын ИПЛАС технологиясы. Бүгүнкү күндө бардык саясий күчтөр билип турат. Эч качан таза шайлоо болбойт. Атамбаев айткандай шайлоо болот.
Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматов менен кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу маектеште. Мындан 70 жыл мурун 27 январда Баатыр шаар Ленинград 900 күндүк нацисттик Германиянын курчоосунан бошотулган. Ал кезде бул көрбөгөндөй каармандык, чыдамкайлык менен ачкачылыкка, кычыраган суукка карабай каршылык көрсөтүүнү уланткан шаар калкы кийин блокадачылар деген атка конгон эле. Андай адамдардын бир тобу Кыргызстанда да жашап иштеп келишкен жана блокадачылардын кыргыз коомун түзүшкөн. Кененирээк сөз Алтынай Темировада.
Баатыр шаар Ленинградды коргоодо 4,5 миңден ашык кыргызстандыктар каза тапкан экен. Ошол эле учурда Кыргызстанга 140 миң адам согуш жүрүп аткан жерлерден башкалкалоого жиберилген. Алардын ичинде 16 миң Ленинградтан алынып келинген жаш кары аялдар балдар болгон. Алардын көбү оор күндөрдө кыргыздардын үй бүлөлөрүндө бир туугандай болуп чогуу жашашкан. Ал эми Ленинград блокададан бошотулган соң институтту окуп бүтүп Кыргызстанга иштеп жашоого келген Анна Кутанова ал күндөр жөнүндө мындай дейт.
41-42 жылдары катуу суук болду. 4-5 ай тозокко түшкөндөй эле болдук. Анткени азык-түлүктөр сакталган жайлар да бүткүйүп кеткен. Ленинград бардык тарабынан курчоодо калды. Асмандан дагы, кургак жерден дагы, Балтика деңизи, Нева дарыясы жактан да. Туш тараптан бардык байланыштар үзүлүп, биз немистердин курчоосунда калдык. Азык-түлүк эч жактан кирбей калган. Андыктан бир кесим нан балдарга 125 граммдан, иштегендерге 250 граммдан гана бир маал берилип калган бир суткага.
Блокада 1941 жылы башталып, 27 январда 1944 жылы Ленинградды бошотуу менен бүткөн. Абадан, суудан, кургактан да жылчыксыз курчалган шаар калкы ачкалыкка, аяздуу суукка кептелип, сырткы дүйнө менен эч бир байланышсыз калса да, каармандыгы, кайраттуулугу менен согушту жеңген. Азыр болсо, ким ошол курчоодо кезде Ленинградда жашаган болсо, аларга атайын көлүк берилген же Ленинград курчоосунун жашоочусу деген төш белге, же болбосо Ленинградды коргогону үчүн медалды алган.
Мен Ленинградда блокаданын убагында 900 күн курчоодо жашагам, баштан аяк бошотулганга чейин. Ленинградды коргогонум үчүн медалим дагы бар. Кийин институтто окуп, ал жерде чогуу уккан жигитим мени бул жака чакырды. Кыргыз жигит. Мен анын артынан келдим. Экөөбүз үйлөндүк. Финансы-экономикалык техникумдун директору болуп иштеп жүрдү. Мен өзүм ал жерде педагог болуп иштедим.
Ленинград шаарын коргоодогу айгышкан согуш шаар менен Ленинград областынын тегерегинде эле 5 миңге жакын адамдын башын жуткан. Ал эми курчоодогу шаарда ачкалыктан, аяздуу сууктан, асмандан түшүп жарылган бомбалар, атылган снаряддар менен туш тараптан зуулдап учкан октордон шейит кеткендер канча экени эмдигиче тактала элек. Болгону алардын 2 миллионго жакын экени гана маалым. Нева дарыясынын өткөлүндө эле 200 миңден ашык адам набыт болгон. Ошол кезде Ладога көлү аркылуу жашыруун алынып өткөн жетим балдар үйүнүн 12 жашар кызы Галя, азыр Галина Ивановна Толстая мындайча эскерди.
Короозга бомба түшүп, эткини менен коридордун бир башынан экинчи башына ыргытты. Ошондо эки эжем апам каза болду. Бир жылдан кийин атам каза болуп жетим калдым. 42 жылы балдар үйүнүн тарбиялануучулары менен Ладога көлү аркылуу жашыруун алып өтүштү.
Андан соң Берендейде, Өзбекстанда, Казакстанда болуп бир үй бүлөнүн багып алуусунда жашап, турмушка чыккан соң гана Кыргызстанга келип туруп калганын айтат. Ал эми ошол ачкачылыгы өкүм сүргөн курчоодогу шаарда ачкалыктан адам этин жегендер да болгонун Галина Ивановна минтип эскерди.
Мен өзүм бала болгондуктан көрбөдүм, бирок радио бул жөнүндө дайым күнүгө тынбай эскертчү, же бомба ташталаарын жарыялачу, же балдарды жалгыз чыгарбагыла, жалгыз калтырбагыла деп сайрап турчу. Ал кезде адамдар жашынбай да качпай да калган, анткени тонналаган бомбалар.
Азыр Кыргызстанда блокадачылардан республика боюнча 35 адам бар. Алардын 28 шаарда, 7 региондо. Жарымынан көбү карылыктан жана оорудан төшөктө жаткандар, үйлөрүнөн чыгышпайт, бала чакаларынын багуусунда. эки угуна жалгыз жашайт. Кошунолор каралашып, блокадачылар да барып, кабар алып, жардамдашып турушатын айтышты.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.